Harul și pacea Domnului să fie cu noi cu toți. Este un mare privilegiu, dar totodată este și o mare responsabilitate pentru mine să fiu în fața voastră, în acest loc, pentru că Cuvântul lui Dumnezeu are un principiu foarte clar pentru cei care stau aici, a? Și acest principiu este că dacă vorbește cineva, să vorbească cuvântul meu. De aceea, responsabilitatea celor care se găsesc aici este foarte mare, pentru că fiecare trebuie să se silească să vorbească cuvântul lui. Și în acest asentiment, și eu astăzi, cât îmi va ajuta Domnul, aș dori să fac lucrul acesta. Și fratele Ghiță ne-a amintit cuvintele apostolului Pavel, care ne spun că toată Scriptura este de folos. Deci să nu fim din aceia care să ciuntim Scriptura numai acolo unde ne place și acolo unde nu ne place, adică ne mustră, să zicem că nu este pentru noi. Toată Scriptura am învățat că este de folos ca să învețe, să îndemne, să mustre. Aici este un pic mai greu când vorbim despre mustrare, pentru că cu toate că Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că mustră-l pe cel înțelept și el se va face cum? Mai înțelept. De multe ori nu ne place mustrarea și atunci pe acolo trecem un pic mai pe ocolite, dar tot Cuvântul lui Dumnezeu ne avertizează că în vremurile din urmă oamenii își vor da învățători după placul lor. Pentru ce vor face lucrul acesta? Pentru că învățătura sănătoasă, care este învățătura Cuvântului lui Dumnezeu, ce va face? Îi va gâdăli urechile. Deci, observăm în jurul nostru, dacă ne uităm, că tot mai mulți sunt din aceia care fac acest lucru, își dau învățători cum? Cum să le placă lor? Lecția care astăzi aș dori să o împărtășim împreună din Cuvântul lui Dumnezeu, o găsim scrisă în Proverbe, capitolul 6, și voi folosi câteva versete care spun așa. Șase lucruri urăște Domnul și chiar șapte îi sunt urâte. Și acum le enumeră: ochii trufași, limba mincinoasă, mâinile care varsă sânge nevinovat, inima care urzește planuri nelegiuite, picioarele care aleargă repede la rău, martorul mincinos care spune minciuni și cel ce stârnește certuri între frați. Iată șapte lucruri pe care le urăște Dumnezeu. De multe ori suntem tentați să vorbim doar despre lucrurile pozitive, ceea ce iubește Dumnezeu. Dar tot pentru învățătura noastră este și acest aspect, să vedem ce urăște El. Acum să nu înțelegem că Dumnezeu urăște în sensul în care urăsc oamenii, ci urăște în sensul că nu-i sunt plăcute. Deci iată, vedem, șapte lucruri sunt aici enumerate și primul lucru pe care îl urăște Dumnezeu sunt sau este ochiul sau ochii trufași. Cum sunt acești ochi trufași? Și dacă și noi câteodată suntem în pericol să avem o vedere de felul acesta. Pentru aceasta, pentru a observa mai bine, o să mă folosesc de un exemplu pe care cuvântul lui Dumnezeu ni-l arată în persoana lui Saul, împăratul lui Israel, care, vă amintiți, a fost ales ca împărat și vom observa în 1 Samuel capitolul 15 un lucru foarte important pe care Dumnezeu îl spune prin Samuel. Când a făcut Dumnezeu această alegere? Și în capitolul 15 cu versetul 17 spune așa: Samuel a zis, când erai mic în ochii tăi, n-ai ajuns tu căpetenia seminților lui Israel și nu te-a uns Domnul ca să fii împărat peste Israel? Când erai cum? Mic în ochii tăi, ai fost mare în ochii lui Dumnezeu. Dar când a început să crească în ochii lui, și ce-o zis? Dar păi eu nu pot să aduc și eu jertfa? Poporul se departă, fac și eu, doar pot să fac, nu? A crescut și a atribuit unele lucruri pe care Dumnezeu nu i le-a atribuit. Și ce face? Începe să crească în ochii lui. Și în acel moment, ce face? Începe să descrească în ochii lui Dumnezeu. Oare acest principiu este valabil și astăzi? Este valabil și astăzi pentru că cuvântul lui Dumnezeu acest principiu îl folosește de-a lungul viacurilor și spune că cine se va înălța va fi smerit, iar cine se va smeri în viața aceasta va fi înălțat. Și concluzia cuvântului Dumnezeu știți care este? Smeriți-vă deci sub mâna tare a lui Dumnezeu, ca la vremea potrivită El ce să facă? Să vă înalțe. Acum depinde de noi. Dacă vrem ca Dumnezeu să ne înalțe la vremea potrivită, trebuie să ne smerim. Dacă ne vom înălța acum, vom fi smeriți de Dumnezeu. Dacă ne ducem cu gândul la biserica din Laodiceea, cum se privea ea, ce ochi avea ea și ea spunea cam așa: m-am îmbogățit, sunt bogată și nu duc lipsă de nimic. Și vă întreb eu pe voi și mă întreb și să ne întrebăm fiecare pe noi înșine, în ce oglindă s-a privit această biserică? În ce oglindă s-a uitat ea? Noi avem oglinda aici, dar este mai mult decât o oglindă aceasta carte care este cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că într-o oglindă te uiți și ea ți arată cum ești. Dar cuvântul lui Dumnezeu este mai mult decât atât. Te uiți în el, îți arată cum ești, dar îți mai arată ceva și cum ar trebui să fii. Pe când oglinda de acasă ne uităm în ea, ne privim, suntem bine pieptănați, suntem bine aranjați, dar nu ne arată cum ar trebui de fapt să fim. Deci observăm, cuvântul lui Dumnezeu ne arată cum suntem și mai mult decât atât, tot ea ne arată cum ar trebui să fim. Deci, iată, observăm, ea ne acordă și ne arată și etalonul, adică ceva după ce noi, după care noi trebuie să ne modelăm. Pentru că cuvintele spuse de Domnul acestei biserici sunt foarte dure. Nu știi că ești ticălos, sărac, orb și gol. Este o mare înșelare să ne vedem într-un fel și Domnul să ne vadă în alt fel. Dar tot Dumnezeu are soluția și El spune, vino la mine și cumpără de la mine ce? Tot ceea ce ai nevoie ca să fii curățit, ca Dumnezeu să te vadă, să ne vadă cum? Așa cum ar trebui să fim. Ne amintim că Dumnezeu se laudă cu oamenii săi. Vă amintiți? Cu cine se lăuda El odinioară? Cu Iov. Ai văzut pe robul meu, Iov? Nu este nimeni ca el, fără prihană. Oare Dumnezeu, cum se laudă cu noi? Această întrebare să ne o punem fiecare în ființele noastre și tot fiecare să ne dăm și răspunsul. Iată ochiul trufaș. Este acel ochi care se vede pe el mai bine decât este și mai bine decât îl vede Dumnezeu. Limba mincinoasă. Aici este din nou o problemă vis-a-vis de acest mic mădular, îl numește Iacov, dar care poate să facă atâta rău. Toate fiarele sălbatice, ne spune cuvântul, că au fost îmblânzite, dar acest mădular mic nu s-a reușit. Vă amintiți un caz în care doi oameni se înțeleg să mințească pe Dumnezeu? Anania și Safira, da? Nimeni nu-i forțează, ci doar știți cine este tatăl minciunii, nu? Cel care de la început a fost mincinos și tatăl minciunii nu este altcineva decât Satan, diavol. Ce fac ei? Se înșală pe ei înșiși, crezând că pot să mințească pe Dumnezeu. Să știți un lucru, dragi frați și surori. Putem să mințim pe frați. Putem să mințim pe aproapele. Putem să ne mințim pe noi înșine. Foarte puțin iau aceasta în calcul, acest aspect, că ne putem minți și pe noi înșine. Și zicem, da, este păcat să mințim pe fratele, pe sora, dar să mințim, să ne mințim pe noi înșine. Și mulți nu iau în socoteală acest aspect. Și cred că pot să mint. Adică, n-am zis o minciună mare. Numai așa, un pic, poate a fost necesar. Sunt minciuni mari sau minciuni mici? Sunt păcate mari și păcate mici? Dacă cineva le găsește clasificate în felul acesta, să mi le arate și mie. N-am mințit mult, un pic, am denaturat un pic adevărul. Și de multe ori credem că putem minți, adică putem ascunde adevărul. Dar uităm de multe ori un lucru, că pe oameni îi putem minți, dar pe Dumnezeu niciodată. De aceea el spune că va aduce la lumină toate lucrurile ascunse ale inimii noastre. Care sunt acele lucruri ascunse? Sunt acele păcate, acele lucruri care le facem crezând că nu ne vede nimeni. Și nu ne dăm seama că ne vede Dumnezeu. Odată un om se duce la furat și îl duce pe copilul său, cum se spune în popor, să stea de șase, adică să nu-l vadă nimeni. Și omul se uita și în stânga, se uita și în dreapta, se uita și în spate, în toate direcțiile. Și zice copilul la un moment dat, tată, dar în sus de ce nu te uiți? De multe ori uităm să ne uităm în sus. 3. Mâinile care varsă sânge. Vei spune, noi nu suntem din aceea. N-am ucis pe nimeni. Vă amintiți că în 1 Împărați, capitolul 21, în Israel era un om pe nume Nabot, care avea o vie și cineva, și nu oricine, ci împăratul lui Israel, Ahab, dorea această vie și pentru a-și atinge scopurile, el, și nu numai el, dar în special soția sa, Izabela, este în stare să facă orice, orice. Chiar până acolo încât ajunge prin înșelare și minciună să-l ucidă pe Nabot. Să ne punem această problemă fiecare în dreptul nostru pentru atingerea scopului. Dacă ne uităm în jurul nostru, în această lume rea în care trăim, pentru atingerea scopurilor lor, oamenii sunt în stare să facă orice. Orice. Dar oare se pune întrebarea? Copilul lui Dumnezeu este și el îndreptățit să folosească orice mijloace pentru a-și atinge scopurile? Nu. Ci copilul lui Dumnezeu trebuie să aibă atitudinea acestui om al lui Dumnezeu pe nume Nabot. Am această moștenire, zice Nabot. Avem această frumoasă moștenire care spune apostolul Petru că ne-a căzut la sorți. Ce facem noi cu ea? Dacă primim un preț bun, o dăm? Dai bun prețul. Oferta este foarte atrăgătoare. Îți dau o grădină mai bună, sau dacă nu-ți dau prețul ei, cât cere, atât îți dau. Am mai spus-o și o mai spun. Satan este un foarte bun ospătar, chelner. El ce face? Ne oferă tot ceea ce ne dorim noi. Dar apoi vine nota de plată. Vine nota de plată. Aici este problema. Vom zice, noi n-am ucis pe nimeni. Știți ce zice cuvântul? În Matei, capitolul 5, 21 și 22, ni se spune ceva la care noi ar trebui să fim de multe ori foarte atenți. Ați auzit că s-a zis celor din vechime să nu ucizi. Oricine va ucide va cădea sub pedeapsa judecății. Și aici am putea sufla ușurați. Am scăpat. Dar întotdeauna, dragi frați și surori, acest cuvânt este cuvântul problematic, dar dacă acest cuvânt de multe ori n-ar fi, am rămâne oarecum liniștiți, dar și încurcați. Dar eu vă spun că oricine se mânie pe fratele său va cădea sub pedeapsa judecății. Și oricine va zice fratelui său, prostule, va cădea sub pedeapsa soborului, iar oricine îi va zice nebunule, va cădea sub pedeapsa focului ghenei. Observăm. Zice cuvântul lui Dumnezeu că ferice de voi, dacă din pricina cuvântului meu, oamenii vă vor vorbi de rău. Dar și acolo există un dar. Știți care este darul de acolo? Cuvântul. Dar să nu fie adevărat. Observăm. Deci iată, nu lucru mare face, spune cuvântul lui Dumnezeu, dacă suferiți ca niște răufăcători sau ca niște amestecători în treburile altora. Dar a suferi pentru Dumnezeu, a suferi pentru Domnul, este ferice. 4. Inima răutăcioasă. Știți ce spune cuvântul lui Dumnezeu despre inimă? Da. În Ieremia, capitolul 17, voi citi. Inima este nespus de înșelătoare. Așa, este nespus de înșelătoare și de deznădăjduit de rea. Cine poate să o cunoască? Și vine și răspunsul. Eu, Domnul, cercetez inima și cer grărunchii ca să răsplătesc fiecăruia după purtarea lui, după rodul faptelor lui. Ce face? Cum este inima? Care inima? Inima neregenerată. Inima nededicată, neconsacrată lui Dumnezeu. Este cum? Nespus de înșelătoare și de rea. Dar se poate face ceva în această direcție? Se poate face ceva în această direcție? Iată, eu stau la ușă și bat. Zice cine? Domnul Iisus. Dacă aude cineva glasul meu și deschide ușa, voi intra la el, voi cina cu el și el cu mine. Se poate face ceva cu această inimă rea, nespus de rea? Da. Ea se poate regenera, ea se poate schimba. Cu ce condiție? Ca în ea să primim pe cel ce stă și bate, pe Domnul Iisus. 5. Picioarele care duc la rău. Este o mană, o explicație dintr-o mană care spune despre lucrurile care sunt interzise și despre noi care acolo se spune că de multe ori le-am dori numai oprite, dacă nu ar fi. Vă amintiți de prorocul Balaam? Ce face el? Nu, mulțumesc. El este chemat de Balac să blesteme pe Dumnezeu, să blesteme pe poporul lui Dumnezeu. Ce zice Balaam? Stai să întrebi pe Domnul. Ce este greșit până aici? Nimic? Deja din start este greșit, nu? Păi cum? Tu, prorocul lui Dumnezeu, stai să întrebi pe Dumnezeu ca să blestem poporul său? Tu care ar trebui să cunoști voia lui Dumnezeu cu privire la tine și la poporul său, dar observăm plata care îi stătea în față, ce face? Îi face ca picioarele să alerge unde? La rău. Și ce zice? Întreabă pe Domnul și ce îi spune Domnul? Nu te duci. Și se întoarce așa supărat și zice, nu mă lasă Domnul să mă duc. Dar mai stai că voi mai întreba pe Domnul încă o dată. Altă greșeală, da? Pe Dumnezeu se schimbă? El vorbește acum așa și imediat vorbește altfel? Nu. Dar el ce zice anima lui? Poate că Dumnezeu mă lasă să mă duc. Și câștig și eu ceva. Și foarte interesant, a doua oară ce-i spune Dumnezeu? S-a schimbat Dumnezeu? Dar cine s-a schimbat? Balaam. Și ce zice Dumnezeu? Du-te! Dar să nu blastem. Ce se întâmplă? Este mustrat de cine? De un necuvântător, de o măgăriță. Să ne uităm cu atenție la mersul vieții noastre. De multe ori s-ar putea să fim mustrați de cine? Nu de o măgăriță în sensul literal, ci s-ar putea să fim mustrați de către cei la care nu ne așteptam. Și să zică, păi da, tu ești copilul lui Dumnezeu. Cum ai făcut cu tare lucru? Pentru că, în teorie, oamenii de felul acesta stau foarte bine. De aceea zice, voi sunteți epistola vie, umblătoare, văzută și citită, cum? De toți oamenii. Și mulți își vor face idee despre Dumnezeu și despre cuvântul său în ceea ce vor vedea în noi. Se spune că a fost un misionar care a plecat într-o țară unde oamenii nu știau despre Dumnezeu, se închinau la diferite obiecte, lucruri, păsări și așa mai departe. Și nu i-a fost dat voie să predice nimic. Nouă, nu ne spui nimic. Și omul acela a spus, bine, nu vă spun nimic, dar dați-mi voie să locuiesc aici, dacă tot am venit, dați-mi voie să locuiesc împreună cu familia în mijlocul vostru. Și locuiește acolo timp de 20-30 de ani, după care acest om moare. După un alt timp, un alt misionar merge în zona respectivă și de data aceasta îi se dă voie să predice despre Dumnezeu, despre Domnul Isus. Și la un moment dat se ridică cineva și zice, eu știu despre acest Domn Isus de care ne vorbești tu. Și acest om rămâne foarte surprins. De unde să știi tu? Că niciodată aici nu a fost voie să se vorbească despre acest Isus. Eu știu pentru că aici a trăit unul care, după cum spui tu, semăna cu Isus. Dragi frați și surori, oamenii ce pot să vadă în noi? Prin vorbele noastre, prin faptele noastre, prin tot ceea ce suntem noi, oamenii pot să spună că umblăm cu Isus, viață astfel încât oamenii să-L vadă pe Isus în viețile noastre. Deci iată să ne punem această problemă. De multe ori poate nu ajungem să comitem o faptă urâtă, dar să ne punem întrebarea, în gând. N-am comis? Poate nu ne ducem, că știm că e interzis. Nu facem cu tare lucru, dar l-am face dacă n-ar fi interzis. Domnul să ne ajute ca să ne reglăm mintea în așa fel încât să nu fie nevoie ca să întrebăm de două ori pe Domnul, ci din contră, să fim din aceia care suntem receptivi la cuvântul care spune că Domnul a vorbit odată și s-a auzit de câte ori? De două ori. 6. Martorul mincinos. Și la început am spus că este foarte important ca în tot ceea ce vorbim să ne silim să vorbim ceea ce ne spune Dumnezeu. Pe vremea împăratului Iosafat și Ahab, era un om al lui Dumnezeu pe nume Mica. Și la un moment dat, Ahab îl cheamă pe Iosafat să se alieze și să meargă la război împotriva Ramotului din Galad. Iosafat se duce și primul lucru, după ce îi spune Ahab la cel o chemat, știi ce spune? Știți ce spune? Da. Voi merge cu tine, caii mei ca și ai tăi, armata mea ca și armata ta, vom merge împotriva Ramotului din Galad. După care, brusc își aduce aminte, zice, da, haide să întrebăm și pe Domnul. Care, ce este aici greșit? Decizia înainte de a întreba pe Domnul. Oare noi cum facem de multe ori? Oare noi stăm și ne oprim și întrebăm pe Domnul și apoi luăm decizii? Acesta este sfatul Scripturii. Și haideți să întrebăm pe Domnul și pe cine adună ei? Pe 400 de proroci a lui Baal. Și ce spun aceștia? Toți într-un cor spun, da, puteți să mergeți la luptă căci veți avea izbândă. Dar ceva parcă tot îl rodea în interiorul său pe Iosafat. Dar zice, nu mai e nimeni pe cine să întrebăm, că pe aia ești atâți-s pongând. Ba, zice, mai e unul, dar nu-mi prea place, că de câte ori îmi vorbește, nu-mi vorbește, numai rău. Cum, omul lui Dumnezeu vorbește rău? Vorbește rău pentru cine? Pentru cei care nu se află pe calea adevărului, da? Pe... Dar totuși adă la aici. Și mergând, ce-i spune? Tu să ai grijă, Mica. Acolo sunt 400 de proroci. Toți au vorbit așa, să mergem la luptă. Nu cumva tu să vorbești altfel. Și ce zice Mica? Bine, dacă așa stă treaba și ia 400, eu nu mă pot eu pune cu 400 de proroci care ce-o făcut, toți au vorbit într-un fel. N-am eu cum, eu spremnic pentru așa ceva. Așa spune? Nu. Dar ce spune? Viu este Domnul că voi vorbi ce? Ce-mi va spune Dumnezeu. Dar nu contează mulțimea cealaltă care toți într-un cor au spus într-un fel. Nu. Dar eu singur. Așa o zice și Ilie. Ce zice Dumnezeu? Nu ești singur. Mai am 7000 de bărbați. Dar unde sunt aceștia toți? Eu nu i-am văzut niciodată. Domnul a avut grijă, da? Și ce zice Mica? Viu este Domnul că voi vorbi ce? Ce îmi va spune Domnul? Și, într-adevăr, se duce și ce face? Paradoxal, ce face Mica? Le spune să se ducă, da? Ce zice, de câte ori să te pun să juri? Niciodată. Și apoi spune ce? Văd pe tot Israelul ca o turmă, fără păstor împrăștiați pe toți munții. Cum? Nu este izbândă? Deci iată să avem grijă, nu numai în relația cu frații, pentru că este simplu. Dacă viața noastră de copii ai lui Dumnezeu ar consta numai în aceste 4-5 ore, 3 ore duminica în care mergem la adunare, ar fi ușor. Dar viața noastră de consacrați, de copii ai lui Dumnezeu, constă în faptul că trăim 24 din 24 între oameni neconsacrați, între oameni fără Dumnezeu. Acolo ne dăm examenul. 7. Voi trece în grabă pentru că timpul s-a scurs. Cel ce stârnește certuri între frați. Sunt, în general, două tipuri de oameni. Cei care au în ei, cum am zice, semânța scandalului, adică oriunde apar ei, începe și scandalul, și sunt o altă categorie de oameni care sunt împăciuitori. Și despre aceștia știți ce spune cuvântul lui Dumnezeu? Ferice de cei împăciuitori, că ei se vor numi cum? Copii ai lui Dumnezeu. Deci să avem grijă din care categorie facem parte. Pentru că apostolul Iacov ne spune ceva. De unde vin aceste certuri? Știți de unde vin? Haideți să citim. Iacov, capitolul 4, primele 3 versete cu care voi și încheia. De unde vin luptele și certurile între voi? Nu vin oare din poftele voastre care se luptă în mădularele voastre? Voi poftiți și nu aveți. Ucideți, pismuiți și nu izbutiți să căpătați. Vă certați și vă luptați și nu aveți pentru că nu cereți. Sau dacă cereți, cereți rău, cu gând să risipiți. Sau cereți și nu căpătați, pentru că cereți rău cu gând să risipiți unde? În plăcerile voastre. Dragi frați și surori, Domnul să ne ajute ca plăcerea noastră să nu fie plăcerea eului propriu. Plăcerea noastră să fie plăcerea lui Dumnezeu. Amin.